Šī ir skaitļais, kuriem slēpjas dzīves un likteņi, bet kopš septembra, kad Krievija un Ukraina teorētiski noslēgušas pamieru un vismaz uz papīra parakstīt vienošanās ieročiem klusēt, dzīvību zaudējuši teju 1000 cilvēku katru dienu vairāk nekā 10. Šie ir apvienoto nāciju organizācijas dati, kas arī vērš uzmanību uz joprojām lielo bēgļu skaitu, kas kopš septembra ir divkāršojies, tuvojoties jau 500 000 cilvēku. Austrum-Ukrainas reģioni Luhanska, Doņecka arvien atrodas prokrievisko separātīstu rokās un arvien neatklāts ir jūlijā notriektās Malaizijas lidmašīnas liktenis, kurā dzīvību zaudēja teju 300 cilvēku. Jaunākās ziņas no Doņeckas vēsta, ka apšaudīts Eiropas drošības un sadarbības organizācijas konvojs, eco cilvēku nekavējoši pametuši teritoriju un neviens nesot cietis. Līdz ar vardarbību savu toni nezaudēja arī Krievijas retorika. Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs intervijā raidorganizācijai BBC apspriedis teorētisku valsts apvērsumu iespējamību Latvijā. Peskovs norādījis, ka Ukrainā noticis valsts apvērsums, kuru režisējušas un nekavējoties atbalstījušas zināmas rietumvalstis, pēc kā Krievija nesot varējis palikt neitrāla. Taču tas nenozīmējot, ka Krievija grib augsto karu, bet vienkārši vēloties, lai oponenti saprastu, ka Krievijai ir sava sarkanā līnija, kuru nevarot pārkāpt. Uz BBC korespondenta iebildumu, ka arī rietumvalstīm ir sarkanā līnija, piemēram, Latvija, un kā ir ar iespēju, ka šeit Krievi izcelsmes pilsoņi varētu sarīkot sacelšanos pret valdību, Peskovs atbild, ka šīm bažām piekrīt, norādot, ja Brisele līdzīgi kā Ukrainā apvērsumu atzīst, tad tās būtu nopietnas briesmas. Bet jāteic, ka šonedeļ vizītē Ukrainā ieradīsies Joe Bidens, un kā norāda Vašingtona, tās laikā varētu apspriest iespēju, kā ASV pārskata lēmumu un nolēmi piegādāt Ukrainai letālo bruņojumu. Iespējams, Ukrainas bruņoto spēku nostiprināšana, tostarp to apgādāšana ar letālu bruņojumu, piespiedīs Krieviju aizdomāties un atturēties no tālākas Minskas vienošanās pārkāpšanas, tā teica ASV prezidenta Barack Obamas palīgs un Nacionālās drošības padomnieka vietnieks Tonijs Blinkens. Iepriekš gan ASV paziņoja, ka negrasās Kievai sniegt militāru palīdzību un nedomā piegādāt ieročus. ASV tāpat kā Eiropas Savienība joprojām patur spēkā pret Krieviju vērstās sankcijas, kas skar finanšu un enerģētikas, kā arī aizsardzības sektoru, kā arī vēršas pret konkrētām Kremlim tūstāvošām amatpersonām un cilvēkiem, kuri tieši atbildīgi par agresiju Ukrainā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Brisele.